რადიო თავისუფლება FM 94.7-ზე.
საქართველოში 19 საათია. თქვენს მეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვები. კორონავირუსის შემთხვევებმა სამეგრელო ზემოსვანეთში ციმატა ინფიცირებულთა შორის ბავშვებიც არიან.
ბავშვების დაინფიცირება მოხდა ქობულეთელი მასწავლებლის მიერ. იგი იყო მოწვეული მასწავლებელი ხაიშის სკოლაში.
ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში მყოფ ზაზა გახელაძეს ორთვიანი წინასწარი პატიმრობის ვადა ეწურება. ოჯახი დე ფაქტო სასამართლოს ახალი გადაწყვეტილების მოლოდინშია.
სულ ვაკუუმში ვართ მაგ მხრივაც, ვერ ვიგებთ ვერანაირ ინფორმაციას.
ამ და სხვა თემებს უახლოესი ნახევარი საათის განმავლობაში დღის მთავარი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში კორონავირუსით ინფიცირებული კიდევ ორი პაციენტი გარდაიცვალა. 70 წლის მამაკაცი თბილისში და ამავე ასაკის მამაკაცი ბათუმში. ექიმების ინფორმაციით ორივეს თამდევი მძიმე დაავადებები ჰქონდა. გარდაცვლილთა საერთო რიცხვი დღეს 25-მდე გაიზარდა. 25 აგვისტოს შემდეგ 20 სექტემბრამდე საქართველოში ლეტალური შედეგი აღარ ყოფილა. 20-23 სექტემბერს კორონავირუსით ინფიცირებული 6 პაციენტი გარდაიცვალა. საქართველოში COVID-19-ით გარდაცვალების პირველი შემთხვევა 4 აპრილს დადასტურდა. აპრილსა და მაისში 6-6 ლეტალური შედეგი იყო და მას შემდეგ ერთ თვეში გარდაცვლილთა ყველაზე მაღალი მაჩვენებელი სწორედ ახლა ფიქსირდება. რაც შეეხება კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევებს, მათი რიცხვი 227-ით გაიზარდა. ეს პანდემიის დაწყების შემდეგ ყველაზე მაღალი მაჩვენებელია. საერთო ჯამში 4140 ინფიცირებულიდან უკვე გამოჯანმრთელებულია 1643. 23 სექტემბრის მონაცემებით კორონავირუსით ინფიცირებული პაციენტებისთვის საქართველოს მასშტაბით 35 კლინიკაში მობილიზებულია 2522 საწოლი, მათგან 1342 უკვე დაკავებულია. ჯანდაცვის სამინისტროს ჯანდაცვის პოლიტიკის დეპარტამენტის ხელმძღვანელმა ეკ ადამიამ რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ეპიციტუაციის გართულების შემთხვევაში კიდევ 700 საწოლი გამოიყოფა. ლარი დოლართან მიმართებით კიდევ ერთი თეთრით გაუფასურდა ეროვნული ბანკის მიერ დადგენილი ოფიციალური კურსით, რომელიც ძალაში ხვალიდან შევა. 1 ამერიკული დოლარის ფასი 3.26 თეთრს აჭარბებს. სწორედ ასეთი საშუალო შეწონილი კურსი დაფიქსირდა მას შემდეგ, რაც ეროვნულმა ბანკმა დღევანდელ სავალუტო აუქციონზე გაყიდა $40 მილიონი. საქართველოს ეროვნული ბანკის პრეზიდენტმა კობა გვენეტაძემ არასწორი უწოდა განცხადებებს, რომ პერიოდულად მილიონობით დოლარის გაყიდვის მიზანი ლარის გამყარებაა, რასაც ბანკი ვერ ახერხებს. გვენეტაძის განმარტებით, ეროვნული ბანკის ინტერვენციების მიზანი არ არის ლარის გამყარება ან მათი გაუფასურება და საქართველოში მოქმედებს მცურავი გაცვლითი კურსის რეჟიმი, რაც მცირე ღია ეკონომიკის ქვეყნისთვის ოპტიმალური არჩევანია. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის განცხადებით, პანდემიის პერიოდში განხორციელებული ინტერვენციები ლარის კურსის საბაზრო ქცევას ხელს არ უშლის და მათი მიზანია ბაზრისთვის უცხოური ვალუტის მიწოდება. გვენეტაძის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ მცურავი კურსის პირობებში შეუძლებელია იმის თქმა, სად არის ამა თუ იმ ვალუტის წონასწორული კურსი, დიდი ალბათობით დღეს ლარი წონასწორულზე მეტად გაუფასურებულია. ეროვნული ბანკის პრეზიდენტის პროგნოზით, პანდემიასთან დაკავშირებული გაურკვევლობის აღბოფხვრის და ციული წინასაარჩევნო აჟიოტაჟის გადავლის შემდეგ ლარის კურსი წონასწორულ ნიშნულს დაუბრუნდება. კობა გვენეტაძის თქმით, განცხადებები, რომ ეროვნული ბანკი ლარს ვერ ამყარებს, მოსახლეობას და ბიზნესს არასწორი გადაწყვეტილებებისკენ უბიძგებს და საბოლოო ჯამში მათ მხოლოდ აზარალებს. ამიტომ სასურველია გავიაზროთ, რომ როგორც მთელი მსოფლიო, ასევე საქართველოც უპრეცედენტოდ რთულ პერიოდს გადისო. ევროკავშირმა დაგმო რუსეთის მიერ საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე მიმდინარე სამხედრო სწავლება. მსგავსი სამხედრო წვრთნები სუვერენული სახელმწიფოს ტერიტორიაზე ამ სახელმწიფოს თანხმობის გარეშე არღვევს საერთაშორისო სამართლის ნორმებს და პრინციპებს, რაც ასახულია გაეროს ქარტიაში, ჰელსინკის საბოლოო აქტსა და პარიზის ქარტიაში. ნათქვამია ეუთოში ევროკავშირის მისიის მიერ გავრცელებულ განცხადებაში, რომელიც ეხება ოკუპირებულ აფხაზეთსა და ცხინვალის რეგიონში მიმდინარე რუსულ სამხედრო სწავლებას კავკასია 2020. ეს წვრთნები უკვე მესამე დღეა მიმდინარეობს რუსეთის სამხრეთ რეგიონებში და ასევე მოიცავს შავ და კასპიის ზღვებს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მონაცემებით წვრთნებში 80,000-მდე სამხედრო პირი მონაწილეობს. ევროკავშირი დღეს გავრცელებულ განცხადებაში ადასტურებს მტკიცე მხარდაჭერას საქართველოს სუვერენიტეტის და ტერიტორიული მთლიანობის მიმართ საერთაშორისო აღიარებული საზღვრების ფარგლებში და მოუწოდებს რუსეთს შეასრულოს საერთაშორისო ნაკისრი ვალდებულებები, მათ შორის ცეცხლის შეწყვეტის შესახებ ევროკავშირის შუამავლობით 2008 წლის 12 აგვისტოს ხელმოწერილი შეთანხმებით გათვალისწინებული ვალდებულებები. დღეს მინსკში გაიმართა ალექსანდრ ლუკაშენკას ინაუგურაცია. პრეზიდენტის ფიცის დადების ცერემონია საიდუმლოდ მზადდებოდა და მისი თარიღი წინასწარ არ გამოუცხადებიათ. დილის მინსკის ცენტრი გადაიკეტა და ქალაქში სამხედროები და არმიის ტექნიკა გამოჩნდა. ბელარუსის სახელმწიფო სააგენტო ბელტაი უწყება, რომ ლუკაშენკამ პრეზიდენტის ფიცი დამოუკიდებლობის სასახლეში დადო და ცენტრალური საარჩევნო კომისიის თავმჯდომარისგან მიიღო პრეზიდენტის მოწმობა. ამავე სააგენტოს ცნობით, ცერემონიას ესწრებოდა რამდენიმე ასეული ადამიანი, კერძოდ მთავრობის და პარლამენტის წევრები, მედია საშუალებების ხელმძღვანელები და მეცნიერების, კულტურის და სპორტის წარმომადგენლები. ბელარუსის პრეზიდენტის არჩევნები 9 აგვისტოს ჩატარდა. გამარჯვებულად ლუკაშენკას გამოცხადებას მოყვა მასობრივი საპროტესტო გამოსვლები, რომელიც დღემდე გრძელდება. ლუკაშენკას ხელისუფლებას არჩევნების გაყალბებასა და მშვიდობიანი დემონსტრანტების წინააღმდეგ სასტიკ ძალადობაში ადანაშაულებენ. ბელარუსი დატოვა ლუკაშენკას მთავარმა მეტოქემ სვეტლანა ციხანოვსკაიამ, რომლის ინიციატივით ოპოზიციის საკოორდინაციო საბჭო შეიქმნა. ამ საბჭოს წევრთან ნაწილი დააკავეს, ნაწილი კი იძულებული გახდა ქვეყანა დაეტოვებინა. საპრეზიდენტო არჩევნებში ლუკაშენკას გამარჯვებას არ აღიარებს ევროკავშირი. დღევანდელი ინაუგურაცია დაგმეს გერმანიამ, დანიამ, ჩეხეთმა, სლოვაკეთმა და ბალტიისპირეთის ქვეყნებმა. სვეტლანა ციხანოვსკაიამ ლუკაშენკას მიერ ფიცის დადებას ფარსი უწოდა. მისი განცხადებით, სინამდვილეში ლუკაშენკა უბრალოდ პენსიაზე გავიდა, რაც ნიშნავს, რომ მისი ბრძანებები არალეგიტიმურია და არ უნდა შესრულდეს. სვეტლანა ციხანოვსკაია ამბობს, რომ ის არის ხალხის მიერ არჩეული ერთადერთი ლიდერი. დღეს ბერლინის კლინიკა შარიტეს სტაციონარიდან გაწერეს რუსი ოპოზიციონერი ლიდერი ალექსეი ნავალნი. მან ამ კლინიკაში 32 დღე გაატარა, მათგან 24 რეანიმაციულ განყოფილებაში. როგორც შარიტეს ექიმები აცხადებენ, ალექსეი ნავალნის სრულად გამოჯანმრთელება შესაძლებელია, თუმცა მოწამვლის გრძელვადიანი შედეგების დადგენა მხოლოდ მომავალში იქნება შესაძლებელი. შეგახსენებთ, რომ ალექსეი ნავალნი, რომელიც 20 აგვისტოს ტომსკიდან მოსკოვში ბრუნდებოდა, თვითმფრინავში გონი დაკარგა ავიალაინერი. ომსკის აეროპორტში დაეშვა და ნავალნი გადაიყვანეს ადგილობრივ საავადმყოფოში, რომლის ექიმებმა ოჯახს 2 დღის შემდეგ მისცეს პაციენტის გერმანიაში გადაყვანის უფლება. 22 აგვისტოდან ნავალნი კლინიკა შარიტეში იმყოფებოდა. რუსი ოპოზიციონერი ხელოვნური კომიდან 7 სექტემბერს გამოიყვანეს. გერმანიის თავდაცვის სამინისტროს ლაბორატორიამ კვლევის შედეგად განაცხადა, რომ ნავალნი მოწამლულია ნივთიერებით ნოვიჩოკის ჯგუფიდან. ეს დაადასტურეს საფრანგეთის და შვედეთის დამოუკიდებელმა ლაბორატორიებმაც. 2018 წელს დიდ ბრიტანეთში ნოვიჩოკით მოწამლეს რუსეთის სამხედრო დაზვერვის ოფიცერი, ორმაგი აგენტი სერგეი სკრიპალი და მისი ქალიშვილი. ლონდონის სკრიპალის მკვლელობის მცდელობაში რუსეთის სამხედრო დაზვერვას ადანაშაულებს, რასაც მოსკოვი დღემდე უარყოფს, ისევე როგორც ნავალნის მოწამლეს ამასთან კავშირს. 22 სექტემბერს საფრანგეთის პრეზიდენტმა ემანუელ მაკრონმა გაეროს გენერალური ასამბლეის 75-მე სესიის მონაწილეებისადმი ვიდეო მიმართვისას რუსეთს მოუწოდა ნათელი მოფინოს ალექსეი ნავალნის მკვლელობის მცდელობას. მაკრონის განცხადებით, საფრანგეთი არ მოითმეს ევროპაში ან რუსეთში ქიმიური იარაღის არსებობას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გონსმეთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. საქართველოში დღეს დილით დადასტურებული კორონავირუსის 227 ახალი შემთხვევიდან უმრავლესობა კვავაჭარის რეგიონში გამოვლინდა 165. შემთხვევების რაოდენობით მეორე ადგილზე ამჯერად თბილისი აღმოჩნდა, სადაც 24 ახალი შემთხვევა დადასტურდა. აღსანიშნავია, რომ ბოლო დღეების განმავლობაში პირველად კორონავირუსის შემთხვევების რაოდენობა მიმატა სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონში, მათ შორის დღეს ცნობილი გახდა, რომ ინფიცირებულნი არიან სკოლის მოსწავლეებიც. უფრო მეც ამ რეგიონში ამ დროისთვის არსებულ ვითარებაზე რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია მოგიყვებათ.
სამეგრელო ზემოსვანეთში კორონავირუსით ინფიცირებულთა რიცხვი 23 სექტემბერს 17-ით გაიზარდა და ჯამში 42 შეადგენს. 17 ახალი შემთხვევიდან უმრავლესობა 14 ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში დაფიქსირდა. ინფიცირებულებს შორის 3 მერიის თანამშრომელია. როგორც ჟურნალისტებს ზუგდიდის მერმა გიორგი შენგელიამ განუცხადა, ბევრი არ უნდა იყოს მათთან კონტაქტში მყოფების რაოდენობა, რადგან მერია ნაწილობრივ დისტანციურ რეჟიმში მუშაობს.
მერიაში აქამდეც ვიყავით დისტანციურ რეჟიმზე გადასული და მხოლოდ 30%-იანი დატვირთვით მუშაობდით. შესაბამისად, ამ თანამშრომლების კონტაქტი დანარჩენ თანამშრომლებთან არის მინიმალური, თუმცა ჩვენ ვატარებთ ყველა ზომას, რათა მაქსიმალურად მოხდეს გამოვლენა ყველა შესაძლო შემთხვევის, უტარდება თანამშრომლებს ტესტირება, ასევე ხდება ადმინისტრაციული შენობის დეზინფექცია. ეს პროცესი პერმანენტულად ხორციელდებოდა და ახლა კიდევ უფრო დიდ მასშტაბებში შეიძლება.
დღეს გამოვლენილი 14-ვე ახალი შემთხვევა 2 ზუგდიდელი პაციენტის კონტაქტია. კერძოდ კი სავაჭრო ცენტრში დასაქმებული 50 წლამდე მამაკაცის და 72 წლის ქალის, რომელიც ეკლესიაში მესანთლედ მუშაობდა. მათ კორონავირუსი 22 სექტემბერს დაუდასტურდათ. მათი 70-მდე კონტაქტი იმავე დღეს დადგინდა, თუმცა ამ მიმართულებით მუშაობა და საეჭვო პირთა ტესტირება გრძელდება. სწორედ ტესტირების შედეგად გამოიკვეთა ახალი ეგრეთ წოდებული კლასტერი მესტიის მუნიციპალიტეტში. სოფელ ხაიშის საჯარო სკოლაში 2 მოსწავლეს დაუდგინდა კორონავირუსი.
ბავშვების დაინფიცირება მოხდა ქობულეთელი მასწავლებლის მიერ, რომელსაც აღმოაჩნდა COVID ინფექცია და იგი იყო მოწვეული მასწავლებელი ხაიშის სკოლაში. ხაიშის სკოლა სრულად გადავიდა დისტანციურ სწავლებაზე. მიმდინარეობს მასიური ტესტირება, გაგრძელდება კონტაქტების მოძიება.
განუცხადა ჟურნალისტებს სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში სახელმწიფო რწმუნებულის მოვალეობის შემსრულებელმა მალხას თორიამ. მისი ინფორმაციით, დღეს გამოვლენილ 17 ინფიცირებულ შორის არის ოკუპირებული აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოში გადმოსული ერთი პირი. ის ანაკრიის საკარანტინო სივრცეში იმყოფებოდა. კორონავირუსით ინფიცირების შემთხვევები იზრდება აფხაზეთშიც. 22 სექტემბრის საღამოს მონაცემებით, აფხაზეთის დე-ფაქტო მთავრობას დადასტურებული აქვს კორონავირუსის საერთო ჯამში 1054 შემთხვევა, მათგან 7 გარდაცვალების. ოკუპირებულ რეგიონში კორონავირუსით ინფიცირებულ პაციენტებს მხოლოდ გუდაუთის საავადმყოფო იღებს. უმრავლესობა კი თვითიზოლაციაშია. ნაწილი საქართველოს კონტროლირებად ტერიტორიაზე გადმოჰყავთ. სხვადასხვა კლინიკებში, მათ შორის არის საოკუპაციო ხაზის სიახლოვეს მდებარე რუხის საავადმყოფო, სადაც ჯამში 59 COVID ინფიცირებული პაციენტი მკურნალობს. აქედან 4 არის ოკუპირებული აფხაზეთიდან. როგორც რადიო თავისუფლებას რუხის საავადმყოფოს კლინიკურმა მენეჯერმა ნინო აკოპიამ განუცხადა, პაციენტების ჯანმრთელობის მდგომარეობა ნორმალურია. შედარებით მძიმეა ერთის, რომელსაც თბილისის ერთ-ერთ კლინიკაში გადაიყვანენ.
შედარებით მძიმეა მისი მდგომარეობა თანხლები დაავადებების გამო. განარჩენებთან დაავადება ძირითადად მიმდინარეობს სიმპტომოდ და უმრავლეს შემთხვევაში საშუალო სიმძიმე გვაქვს.
სამეგრელო ზემოსვანეთის რწმუნებულის ადმინისტრაცია მოქალაქეებს რეკომენდაციის დაცვისკენ მოუწოდებს. მათივე განმარტებით ზუგდიდში ამ მიმართულებით კონტროლი გამკაცრდება.
თამარ ზანთარაიამ გიამბოთ ამ დროისთვის სამეგრელო ზემოსვანეთის რეგიონში არსებულ ეპიდ სიტუაციაზე. საქართველოში კორონავირუსის შემთხვევების ბოლო დროინდელი მკვეთრი მატების მიუხედავად ტურიზმის სფეროში დასაქმებულები, კერძოდ გიდები, საზღვრების გახსნას და უცხოელი ტურისტების მიღებას კვლავაც მოითხოვენ, მიუხედავად იმისა, რომ ზოგიერთმა ქვეყანამ, მაგალითად გერმანიამ, თავისი მოქალაქეები უკვე გააფრთხილა იმის შესახებ, რომ საქართველოში ეპიდსიტუაცია გაუარეს და ამ ქვეყანაში გამგზავრება საფრთხილოა. როგორც გიდები ამბობენ, მათ კონკრეტული წინადადებები აქვთ და ხელისუფლებისგან ამ წინადადებების მოსმენას ითხოვენ. რამდენიმე მათგანს ჩვენი ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი ესაუბრა.
ორი ეცა ზოგ წელს მქონდა მხოლოდ ერთი ტური ქართულ მომხმარებლებთან, როდესაც შარშან 2019 წლის მონაცემებით 24 აპრილიდან 30 ოქტომბრის ჩათვლით ერთი დღეს კი არ მქონია დასვენება.
ამბობს მსოფლიო გიდების ასოციაციის სერტიფიცირებული გიდი ქეთი უგლავა და დასცენს, რომ შიდა ტურიზმმა არ გაამართლა და ნაწილობრივადაც ვერ ჩაანაცვლა საერთაშორისო ტურიზმი. ქეთი უგლავას თქმით, თავად უკვე რამდენიმე თვეა ემიგრანტი დედის ფინანსური დახმარებით ცხოვრობს და რომ არა ოჯახის წევრების მიერ გაწეული დახმარება, ორ მცირეწლოვან შვილთან ერთად არსებობასაც ვერ შეძლებდა. გიდი გვეუბნება, რომ სისტემის გაუმართაობის გამო მას როგორც თვით დასაქმებულს სახელმწიფოსგან ერთჯერადი 200 ლარიანი დახმარებაც არ მიუღია. ქეთი უგლავასთვის გაუგებარია, რატომ არ აღდგა საჰაერო მიმოსვლა მწვანე ზონის ქვეყნებთან მაშინ, როცა საქართველოს მთავრობის განცხადებით საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადება და მკაცრი შეზღუდვები აღარ იგეგმება და ინფექციონისტები კორონავირუსთან თანაცხოვრების სწავლის რეკომენდაციას გასცემენ. როგორც გიდი ამბობს, ტურიზმის სფეროში დასაქმებულები მზად არიან ყველა წესის დაცვით იმუშაონ.
პირობას ვდებთ, რომ დავიცავთ აბსოლუტურად ყველა იმ რეკომენდაციას, ვიჩითებას და ვალდებულებას, რასაც მთავრობა გვაძლევს ამ სიტუაციაში მუშაობისას. ოღონდაც აეროპორტი გახსნან, ფრენები აღადგინონ იმ მწვანე ზონებთან, რომლებმაც თვითონ გაგვიხსნეს საზღვარი და ჩვენ ნამდვილად უნდა ვისწავლოთ ამ ვირუსთან ერთად ცხოვრება, გავითავისებთ ამ პირბადეების კულტურას, ოღონდ მოგცენ მუშაობის უფლება.
ზაფხულში მხოლოდ ორ ადგილობრივ ტურისტულ ჯგუფს გაუწია გიდობა ირაკლი ჩარკვიანმა, რომელიც სხვადასხვა ტურს უკვე 10 წელზე მეტია სთავაზობს როგორც ქართველ, ასევე უცხოელ ტურისტებს. როგორც ირაკლი ამბობს, საქართველოში ტურიზმის სფეროში ჩართული ადამიანებისთვის ეგრეთ წოდებული ლოკდაუნი გრძელდება და თუ უცხოელი ვიზიტორებისთვის საზღვრები დროულად არ გაიხსნა, მომავალი წლის დაგეგმვასაც ვერ მოახერხებენ. ირაკლი ჩარკვიანის თქმით, ბოლო წლებში ქუთაისში ტურიზმი აქტიურად ვითარდებოდა, შესაბამისად სულ უფრო მეტი ადამიანი ჩაერთო ამ სფეროში. პანდემიის გამო კი მეშვიდე თვეა მათი შემოსავალი განულდა, საბანკო და სხვა ვალდებულებები კი დარჩათ.
ევროპის სამყარომ ქვეყნებმა გახსნეს საზღვრები და რატომ გაიკაცინარებს სიტუაციის კონტროლი, მაგრამ თუ კი ევროპის ქვეყნებმა გახსნეს საზღვრები, ჩვენც უნდა გავაკეთოთ ისე, რომ მოხსნათ განგური რეგულაციები, აი ზუსტად ისეთ ქვეყნებთან, სადაც კოვიდ ინფიცირების რისკი პროცენტულად დაბალია, მწვანე ზონებია, რომ იქიდან მაინც შემოვიდეს ტურისტი.
გიდების მოსაზრებით, ბოლო ხანს საქართველოში კორონავირუსის შემთხვევების საგრძნობლად მატების მიუხედავად აუცილებელია საზღვრების გახსნა და ავიარეისების განახლება. გიდები მიიჩნევენ, რომ ინფექციის გავრცელების რისკის შემცირება შესაძლებელია პრევენციისთვის შემოღებული წესების დაცვის მკაცრად გაკონტროლებით. სწორი რეაგირებისთვის ხელისუფლებას პრობლემების გაცნობას სთავაზობს საქართველოს ახალგაზრდა გიდების ასოციაციის ხელმძღვანელი ლაშა ბერეკაშვილი. ის ტურიზმის სექტორის გადამრჩენად მიიჩნევს ევროპის ქვეყნების გამოცდილების გაზიარებას, რეგულარული საერთაშორისო ავიამიმოსვლის აღდგენას და საერთაშორისო ვიზიტორების სწრაფ ტესტირებას.
პირველი ივლისიდან ევროპა ფიატარის პოლიტიკას ატარებს, უბრალოდ იქ ტესტირების მასშტაბებს ზრდიან და ფარტოორგანიზირებს საკუთრებს ატარებენ. არის ლოიარო დამოკიდებულება ის ჩასულა და მიენების მიმართაც, განსაკუთრებული შემთხვევების შემთხვევაში პაციენტების იზოლირებას, ტესტირების გაფართოებას და ტურიზმში ჩართული ინდუსტრიის კაც მონიტორინგს წესების კაცის კუთხით. ანუ წინა დავანახოთ მოქალაქეებს, რომ ჩვენ არ ვითხოვთ ქვეყანა ჩავარდეს პანდემიის ეპიცენტრში ამის გამო.
ხელისუფლებისთვის ხმის მისაწვდენად 26 სექტემბერს გიდები აქციას გეგმავენ თბილისსა და საქართველოს კიდევ რამდენიმე დიდ ქალაქში.
ლავარაკობს რადიო თავისუფლება. ოკუპირებული ცხინვალის იზოლატორში მყოფ ზაზა გახელაძეს, რომელიც ოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ზაფხულში დააკავეს, ორთვიანი წინასწარი პატიმრობის ვადა ეწურება. ეს ვადა 24 სექტემბერს გადის. ზაზა გახელაძე უკვე 70 დღეზე მეტია იმყოფება უკანონო პატიმრობაში. ფლობს თუ არა მისი ოჯახი რაიმე ინფორმაციას, საუბარია ახალ ინფორმაციაზე. ამას რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გოგა აფციაური მოგიყვებათ.
ზაზა გახელაძის ოჯახმა ცხინვალიდან კიდევ ერთი წერილი მიიღო. საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დაკავებულმა საქართველოს მოქალაქემ ოჯახს თითქმის იგივე შინაარსის წერილი გამოუგზავნა, რაც წინაჯერზე. პირველი წერილი ოჯახს წითელმა ჯვარმა 9 სექტემბერს გადასცა. იმ წერილში დაჭრილი გახელაძე ოჯახს აწყობინებდა, რომ მისი მდგომარეობა უმჯობესდებოდა. ზაზა გახელაძის პირველი წერილით ირკვეოდა, რომ მისი ჭრილობა მსუბუქისულად არ ყოფილა. როგორც აქამდე ოჯახს საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლები არწმუნებდნენ. დაჭრილი ამდრომდე ვერ დადის. ზაზა გახელაძის ცოლი ირმა ბუთხუზი ამბობს, რომ ზაზასთან ამდენ ხანს წითელი ჯვრის არ შეშვებაც ალბათ იმით იყო გამოწვეული, რომ მას მძიმე მდგომარეობა ჰქონდა და არ უნდოდა საერთაშორისო ორგანიზაციის წარმომადგენლებს ენახათ. როგორ ხარ ირმა, ბავშვები როგორ არიან, დამიკოცნე. უცხარი მამიკოს უყვარხართ თქო. დედა, მამა, დათო როგორ არიან, ყველა მომიკითხე, ყველა მიყვარხართ. უფალს ვთქო, რომ მალე თქვენთან ვიყო. მე ჯერ ვერ მოვრჩი, მალე მომირჩება ალბათ და გავივლი. ღმერთის წყალობით ყველაფერი კარგად იქნება. ეს წერილი ზაზა გახელაძემ 8 სექტემბერს ცხინვალის წინასწარ დაკავების იზოლატორში დაწერა. მეორე წერილი კი ოჯახმა 19 სექტემბერს მიიღო. მეორე წერილიც პირველის მსგავსია. ზაზა გახელაძის ცოლი ირმა ბუთხუზი რადიო თავისუფლებას ეუბნება, რომ წითელ ჯვართან ბევრი კითხვა ჰქონდა. ამიტომ მათ წერილის გარდა ზაზას შესახებ სხვა ინფორმაციაც მიაწოდეს.
პირველად რომ მოიტანეს, მქონდა კითხვები უამრავი. როგორ მდგომარეობაში იყო, როგორ ჰქონდა ფეხი, როგორ მივიდა და მოუკიდებლად, ამაზე არანაირი პასუხი არ ჰქონდა. ჩვენ რო ყავსო მედიკოსებიო, რომ აი შეაფასონო, მე შეფასებას არ ვამბობ მეთქი, მე მინდოდა რომ გამეგო. ამ ხელა ჭრილობა, გიფსი დაუფიქსირეს მეთქი, ეს ფეხი მეთქი, კასტილებით შევიდა, შეიყვანეს, შეიტანეს თუ რა მოხდა მეთქი, ეს ყველაფერი მაინტერესებდა და პასუხი არ ჰქონდა და ალბათ რო გადასცეს მეორე მხარეს, ნუ მეორეთაც მოხდა ხოდრა ზაზასთან და მეორე უკვე წერილი გადმომცა.
და აი მეორე წერილში რას წერება?
იგივე ხასიათის შინაარსის წერილი იყო, რომ კარგად ხوارო მოკითხავს, წინეც არ კარგავს და ერთი ეგ დაამატარო წინა შეხვედრაზე იმდენად არაო, მაგრამ ეხლა უფრო ხალისიანად არისო და იგონებდა, ვარ ვიცი, რა საკითხებოდნენ ისეთ ბავშვებზე ქონდა აქცენტი გაკეთებულიო და ბავშვების მოგონებებშიო სუიცინოდაო და პოზიტიურად იყო ეხლაცო.
24 სექტემბერს ზაზა გახელაძის წინასწარი ორთვიანი პატიმრობის ვადა იწურება. მისმა ოჯახმა კი არ იცის ჩატარდება თუ არა სასამართლო პროცესი. ირმა ბუთხუზი არც იმას გამორიცხავს, რომ სასამართლო უკვე ჩატარდა და ზაზას სასჯელიც უკვე მიუსაჯეს. მას ამ საკითხების დაზუსტება ერგნეთის შეხვედრის მონაწილეებისგან სურს, რომლებიც 24 სექტემბერს ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის სამუშაო ჯგუფის შეხვედრაზე შეიკრიბებიან.
სრულ ვაკუუმში ვართ მაგ მხრივაც, ვერ ვიგებთ ვერანაირ ინფორმაციას. მეორეს უკვე ჩაუტარდა, სანამ ორთვიანი გაუვიდოდა მაწინასწარი პატიმრობა, მანამდე ჩაუტარდა ეს სასამართლო და მიუსაჯეს კიდევაც. ჩვენთან უკვე ამოწურულია თითქმის ერთი დღე გადარჩა და რა ხდება არ ვიცი.
წინა შეხვედრის მსგავსად ამ შეხვედრის მთავარი თემები საქართველოს უკანონო დაკავებული მოქალაქეების გათავისუფლება და ოკუპაციის ხასთან უკანონო ბორდერიზაციის შეჩერების საკითხები იქნება. ერგნეთში წინა შეხვედრა 30 ივლისს გაიმართა. შეხვედრის შემდეგ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ირაკლი ანთაძემ თქვა, რომ განიხილეს ბოლოდროინდელი ყველა მნიშვნელოვანი ინციდენტი. რაც შეეხება საოკუპაციო რეჟიმის მიერ დაკავებულთა ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ირაკლი ანთაძის თქმით, მათ მიიღეს ინფორმაცია, რომ ზაზა გახელაძე თავს კარგად გრძნობს. მას უტარდება გეგმიური სამედიცინო მომსახურება და მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. ერგნეთის წინა შეხვედრის დასრულების შემდეგ ხელისუფლების წარმომადგენლები ჯერ მეჯვრის ხევში ჩავიდნენ და ხვიჩამღებრიშვილის ოჯახის წევრებს შეხვდნენ, შემდეგ კი ქვემო ჭალაში ზაზა გახელაძის ოჯახში გაემგზავრნენ. 30 ივლისს გამართული შეხვედრის წინ დაკავებულთა ოჯახებს გადაჭარბებული მოლოდინი ჰქონდათ, რომ მათ გაათავისუფლებდნენ. ამასობაში მეჯვრის ხეველ ხვიჩამღებრიშვილს სამთვიანი პატიმრობა, ეგრეთ წოდებული საზღვრის უკანონო კვეთის ბრალდებით წაუყენეს. ეს ვადა ოქტომბრის დასაწყისში სრულად იწურება. ზაზა გახელაძეს კი ორთვიანი წინასწარი პატიმრობის ვადა ამოეწურა და ოჯახი ახლა სასამართლოს მოლოდინშია. დეფაქტო პროკურატურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის მიხედვით, ზაზა გახელაძის ბრალად სამხედრო მოსამსახურის სიცოცხლის ხელყოფის მცდელობა ედება. ზაზა გახელაძე 75 დღეა უკვე ცხინვალის იზოლატორში იმყოფება. ის 11 ივლისს ხვილოს ციხის მიმდებარე ტერიტორიაზე საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა ფეხში დაჭრეს და დააკავეს. გახელაძის და მღებრიშვილის გარდა ცხინვალის ციხეში სასჯელს საქართველოს კიდევ ერთი მოქალაქე იხდის. სოფელ ზარდი ანტკარის მცხოვრები გენადი ბესტაევი ეგრეთ წოდებული საზღვრის დარღვევისთვის 2019 წლის ნოემბერში დააკავეს. ბრალად დასდეს ნარკოტიკების კონტრაბანდაც და 2 წლით პატიმრობა მიუსაჯეს.
Лапаракопс, Радио Თავისუფლება. 31 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილე პოლიტიკური სუბიექტები და მათი კანდიდატები ამ მომრჩევლებთან შეხვედრებს გააგრძელებენ ქვეყნის სხვადასხვა რეგიონში. ამ შეხვედრებს მეტნაკლებად მეტი ადამიანი ესწრება და ძირითადი ნაწილი თავად ამ კონკრეტული პარტიების მხარდამჭერია. თავად ამ მომრჩეველს არაერთგვაროვანი დამოკიდებულება აქვს მოახლოებული არჩევნების მიმართ. ამ თემას ახლა კახეთიდან გიორგი ალდაშვილი გააგრძელებს.
ერთ თვეზე მეტია დარჩენილი 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების ჩატარებამდე. ამომრჩეველთა ხმების მოპოვების მიზნით დამოუკიდებელი თუ პარტიული მაჟორიტარი დეპუტატობის კანდიდატები უკვე გააქტიურდნენ. ისინი ამომრჩეველს წინასაარჩევნო კამპანიის ფარგლებში სხვადასხვა რეგიონში თითქმის ყოველდღიურ რეჟიმში ხვდებიან. ჩვენ სიღნაღში, ლაგოდეხსა და ახმეტახში თავად ამომრჩეველთა ნაწილს გითხეთ. წავლენ თუ არა არჩევნებზე, რას მოელიან და როგორ აფასებენ ჯერ კიდევ მოქმედი დეპუტატები? დეპუტატების მუშაობას. ახმეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მატანში ჩვენი რესპონდენტები იმ დაპირებებს იხსენებენ, რომლის სანაცვლოდაც მართველი გუნდის წარმომადგენლები წინა რამდენიმე არჩევნების დროს ხალხის ხმებს ითხოვდნენ. ამომრჩეველთა ნაწილი დღეს ამბობს, რომ მათ მახსოვრობაში არსებული დაპირებებიდან თითქმის არც ერთი არ შესრულდა, ამიტომ იმედ გაცრუებული არიან.
გლეხები კი ვართ, მაგრამ ის ხო გესმის რა ხდება. გაზის გაიაფება შეპირდნენ, არ შეასრულეს. დენი გაიაფება შეპირდნენ, არ შეასრულეს. წამლები 203 მაგი გახდა, რაც გლეხს ეწყდება ძალიან.
ვინ არის თქვენი მაჟორიტარი დეპუტატი? როგორ შეაფასებთ?
ვსერდ გიახია მაჟორიტარი დეპუტატი.
ვინ არის?
არ ვიცი.
იმედი არ მაქრაფს.
თითო რაიონსაო, ამდენი ფულიო, უფასო ისაო, ესაო, რა ვიცი, ქვეყანა რამე ჩამოთვალა. არც ერთი დაპირება რო არ შეუსრულებია.
საპარლამენტო არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებენ ჩვენს მიერ გამოკითხული რესპონდენტები ლაგოდეხში, თუმცა მათი ნაწილი ჩივის, რომ არჩევნებიდან არჩევნებამდე არ ხდება ისეთი ტიპის ცვლილებები, რომელიც ოჯახებში ეკონომიკურ მდგომარეობას გააუმჯობესებდა. ახალგაზრდა ამომრჩეველთა ნაწილი კი ამბობს, რომ დაპირებების მიუხედავად რეალური სამუშაო ადგილები არ იქნება. ამომრჩეველთა ნაწილი იმაზეც წუხს, რომ 21 საუკუნეში ხალხს ისევ არ აქვს სუფთა სასმელი წყალი და სოფლები არ არის შიდაგზები. არადა ასეთი პრობლემების მოგვარების პირობას თითქმის ყოველი არჩევნების წინ იღებენ.
მოსახლეობა ხარ სოფელს იმას უნდა დაეხმაროს. ყურძენი ფუჭდება, ქარხნები დაკეცილია, არ ღებულობენ. ძირითადად ჩამოსავალი კახეთში არის ეს.
ხალხისთვის არავინ და არაფერი არ არის.
ჩვენ პირადად ის შეცვლას ვუროდით.
ახალგაზრდებს არ მუშაობ ახალ. ახალგაზრდების
დასაქმება.
კი, მაგრამ არაფერი არ ხდება.
სოფელში ცხოვრობ ხალხი. აი სოფელში რა პრობლემები გაქვს?
წყალი არ გვაქვს, ბავშვებს არაფერი გასართობი არ აქვს ისეთი. დაპირება ბევრი.
ხო, ვინც არის დეპუტატი, ისიც ვინ არის ლაგოდეხში?
კი, ჯონდო.
ჯონდო მერი.
ხო, ჩვენი მერი ჯონდო.
და პარლამენტში?
არის.
ქვეყანაში სასიკეთო ცვლილებები მხოლოდ ახალგაზრდა თაობაზეა დამოკიდებულიო, ამბობს ჩვენი რესპონდენტი სიღნაღიდან. 70 წლის მამაკაცი გვეუბნება, რომ ბოლო 30 წელია თითქმის ყველა არჩევნებში აქვს მონაწილეობა მიღებული და შესაბამისად უამრავი დაპირება მოსმენილი, რომ თუკი კონკრეტულ პირსა და პარტიას ხმას მისცემდა, ცხოვრება რადიკალურად შეიცვლებოდა. თუმცა ამბობს, რომ არც დაპირებები შესრულდა და არც მისი მოლოდინები გამართლდა.
70 წელს გადაცილებული კაცი ვარ. ჟამანედეთან მოყოლებული დღემდე. აი რამდენი ცხოვრება მაქვს გამოცული და მე გლეხისთვის არავინ არ მინდა. მიახშიონ იქამდე არის გამამდე. იმისი დაჯდომა და დავიწყებ ერთი.
სიღნაღში არიან ისეთებიც, ვინც თვლის, რომ ნორმალურად ცხოვრობს და ცვლილებებიც არ არის საჭირო.
სწორია, გაზეთავა გზები აკეთდა, ყველაფერი აკეთებულია. ახლა რა სოფელში გასაჭიროა, აკეთებულია.
მე ძალიან წარმოყფილი ვარ ყველაფერს.
არანაირი მოლოდინი არ გვაქვს არც ერთჩევნებისა და არაფრისა. ვინც გამოიმაჯოს ყველაფერში აკეთებს. ძალიან ცუკა ინტერესებს თვითგვაზე მაინც არავინ გაივლისა.
საქართველოში 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნები 31 ოქტომბერს გაიმართება. ეს არჩევნები აქამდე ჩატარებული არჩევნებისგან განსხვავებული იქნება. მოქალაქეები 120 დეპუტატს პროპორციული წესით აირჩევენ, 30 კი მაჟორიტარული წესით. პარლამენტში მოხვდება ყველა პარტია, რომელიც 1%-იან ბარიერს გადალახავს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პროგრამის ბოლოს ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება ახალგორელ აქტივისტ თამარ მიარაყეშვილს, დემოკრატიის კვლევის ინსტიტუტმა, საგარეო საქმეთა მინისტრს, სახელმწიფო მინისტრს და სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროს მიმართა თამარ მიარაყეშვილის დასახმარებლად. არაზნაურობა ორგანიზაცია აღნიშნავს, რომ ბოლო ორი კვირის განმავლობაში ახალგორელ აქტივისტ სოციალურ ქსელებში ამოკუპირებული რაიონის პროკურორი ემუქრება, სადამსჯელო მექანიზმად კი მისთვის ელექტროენერგიის შეწყვეტა გამოიყენა. როგორც ეს ორგანიზაცია აღნიშნავს, თამარ მიარაყეშვილი დე-ფაქტო ხელისუფლების ანგარიშწორების მსხვერპლია. თქვენს მოდით პროგრამა საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.